nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në lutjen e Englit të Nxot Papa Benedikti 16 shprehu keqardhjen e thellë për reagimin që shkaktuan fjalët e tij të thënë në Regensburg, të cilat muslimanët i quajtën fyese për ndjenjat e tyre fetare, dhe theksoi se ishin ftesë për dialog të lirshëm e të sinqertë. Ati shet shprehu edhe besimin se fjalët e thëna gjatë Englit të Nxot do të vlejnë për të paqëtuar shpirtrat.
Vim ati shejt foli për shtektimin e tij në Bavari duke e quajtur përvojt fuqishme shpirtrore, nërsa kryqin, simbol të dashurisë që fiton mbi urrejtjen e mbi dhunën dhe lin jetën e pavdekshme.
Papa u prit me një ngrohtësi të jashtëzakonshme në takimin e djeshëm të Englit të Nxot. Shtektarët e shumët që kishin mbushur plot oborrin e Castel Gandolfos pa marrë parasysh shiun e rrëmbyr, i shprehen gjithë dashurinë e tyre vikarit të Krishtit, i cili ndërpreu disa herë fjalimin duke shprehur keqardhjen për besimtarët që vijonin ta ndiqnin me të njëjtin entuziazëm nën rrëmbeshin e shiut e shtoi.
Piove un po, ma siamo forti, no? Mi dispiace per voi questa pioggia, ma acqua è anche segno dello Spirito Santo.
Bie shi, por ne jemi të fort, apo jo? Me vjen keq për juve, për këtë shi, por ujtë është edhe shenjë e shpirtit shejt.
Pas i foli shkurtimisht për udhëtimin e tij të fundit në Bavari, të cilin e quajti përvojë të fuqishme personale, e për cilin do të flasë më gjërësisht mërkurën e ardhshme në audiencën e përgjithshme, Benedikti 16 u ndal tek polemikat që shkaktoi leksioni i tij mbajtur në Universitetin e Regensburgut.
In questo momento desidero solo aggiungere che sono vivamente rammaricato per le reazioni suscitate da un breve passo del mio discorso nell'Università di Regensburg, ritenuto offensivo per la sensibilità dei credenti musulmani.
Jam thellësisht i hidhruar për reagimet që ngjalli një fragment i shkurtër i fjalimit tim në Universitetin e Regensburgut, i cili u quajt fys për ndjenjet e besimtarëve të musliman, ndërsa është fjala për një citim të shkëputur nga një tekst mesjetar që nuk shpreh në asnjë mënyrë mendimin tim personal. Dje, Zoti Kardinal Sekretari i Shtetit bëri publike për këtë qëllim një deklarat për mes të cilës shpjegoj kuptimin e vërtet të fjalëve të mia. Shpresoj se kjo do të vlej për të qetësuar shpirtrat e për të sqaruar domethënien e vërtet të fjalimit tim, i cili në tërsi ishte dhe është ftesë për dialog të lirshëm e të sinqertë, me respekt të madh reciprok.
Un invito al dialogo franco e sincero con grande rispetto reciproco. Questo è il senso del discorso.
Më pas, Papa foli për dy festa të rëndësishme liturgjike, kremtuar nga kisha javën e kaluar, për festën e enaltimit të kryqës dhe për kujtimin e Zojës së Dhimbshme.
I cristiani però non esaltano una qualsiasi croce, ma quella croce che Gesù ha santificato con il suo sacrificio.
Të krishterët nuk naltojnë një kryq çfarë do, por atë kryq të cilin Krishti e shejtroi me flijimin e vet, fryt e dëshmie dashurisë që s'një mas. Krishti mbi kryq derdhi gjithë gjakun e vet për të çliruar njerëzimin nga skllavëria e mëkatit dhe e vdekjes, prandaj nga shenjë mallkimi, kryqi u shndrua në shenjë bekimi, nga simboli i vdekjes në vetë simbolin e dashurisë që mund urrejtjen e dhunën dhe lind jetën e pavdekshme.
Në vijim ati shejt i ftoi besimtarët bashkohen shpirtërisht me Zojën e Dhimbshme e t'i thonë përsëri, po, Zoti që zgjodhi udhën e kryqit për t'na shëlbuar.
Si tratta di un grande mistero che è ancora in atto.
Është një misteri madh që vijon akoma deri në fund të fundit të botës e që na kërkon të bashkëpunojmë. Maria na ndihmoft ta marrim çdo ditë kryqin tonë ta ndjekim besnikërisht Jezusin në rrugën e bindjes të flijimit e të dashurisë.
Duke ju drejtuar shtektarëve gjerman, ati shejt citoi fragmentin nga libri Izaisë profet, pjesë liturgjisë të së dielës. Zoti do të më ndihmojë. Kjo siguri duhet të përcaktojë mendimin tonë e veprimin tonë, sepse dhe në qastet e erta mund të mbështetemi gjithnjë në ndihmën e Zotit. Ai me mëshirën e tij i plotson veprat tona të mira dhe u jep vlerë për amshim. Së fundi i prekur nga shtektare që spushonin së duar trukituri, papu drejtoi përshëndetjen përfundimtare jashtë tekstit zyrtar.
Grazie a voi tutti. Vi incoraggiate.
Ju falenderoj të gjithëve. Me jep një zemër.